Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας. Και καλό μήνα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλό μήνα σε όλους. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα και καλό μήνα στους ακροατές σας.
Επίσης, να σας ρωτήσουμε τώρα μέσα στην επικαιρότητα, βλέπουμε
και
ότι...
Και δεν θα απαντήσω ψέμα λόγω της ημέρας, θα είναι όλα αλήθεια που θα πω.
Θέλω να μας πείτε λοιπόν, εάν με τις εξελίξεις όπως διαγράφονται σε 2-3 σοβαρά θέματα, όπως είναι αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕΔΙΟ, όπως τον ονομάζουμε, που είναι ήδη στην χώρα στη διαδικασία να πάει στη Βουλή η παραπομπή προσώπων από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, υποκλοπές και άλλα, εάν εσείς όταν γίνει συζήτηση για τα θέματα αυτά και τις διαφάνειες και λοιπά που έχετε ζητήσει, θα θέσετε και θέμα ψήφο εμπιστοσύνης ή πρόταση μορφής στην κυβέρνηση.
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, αυτές είναι κεντρικές αποφάσεις τις οποίες τις ανακοινώνει ο πρόεδρος και όχι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια είμαι αναρμόδια για να απαντήσω. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι έχει νόημα κανείς να σταθεί λίγο στην χρεσινή μεθόδευση, σε άλλη μία μάλλον μεθόδευση, όταν πληροφορηθήκαμε ότι η συζήτηση για την οποία ήμασταν όλοι ενημερωμένοι εξωδίκως μεν και όχι επισήμως, αλλά ξέρετε πως είναι αυτά στη Βουλή, γνωρίζαμε ότι την Παρασκευή στις 3 Απριλίου, τελευταία μέρα της προθεσμίας που ο κανονισμός της Βουλής θέτει στο άρθρο 143 παράγραφος 2, θα πραγματοποιείται η συζήτηση την οποία με πρωτοβουλία του είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, και ενημερωθήκαμε ότι δεν θα συμβεί. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε αυτή...
Τυπικά ο πρόεδρος μπορεί να το κάνει αυτό.
Τυπικά ο πρόεδρος
να το κάνει. Μίλησα με τον πρόεδρο πριν από λίγο για μια σειρά θέματα. Μου είπε ότι δεν ξέρω το πολιτικό κομμάτι, αλλά το διαδικαστικό έχω δυνατότητα να το πάω μέχρι 17 Απριλίου. Λέω τώρα εγώ τι λέει ο πρόεδρος. Για το διαδικαστικό εννοώ.
Θα διαφωνήσω με τον πρόεδρο της Βουλής εδώ και θα διαφωνήσω όχι επικαλούμενη την άποψή μου ή μια αυθαίρετη ερμηνεία. Θα διαφωνήσω επικαλούμενη τον κανονισμό της Βουλής, ο οποίος.
Έχει τόση σημασία το πότε θα γίνει η συζήτηση, αν θα γίνει μια εβδομάδα πριν ή μια μετά.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η ώρα μας η τήρηση των κανόνων. Η τήρηση των κανόνων δεν είναι ένα δευτερεύον και διαδικαστικό ή τεχνικό
Όχι
ζήτημα.
Καθόλου, είναι πολύ ουσιαστικό ζήτημα, αλλά λέω γιατί έχει σημασία αν θα συζητηθεί στις 7 ή στις 17. Τι ενδιαφέρει.
Να σας πω γιατί έχει σημασία. Πρώτον, μένω στην αυτή καθεαυτή μη τήρηση των κανόνων σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που παλεύει με το να συγχρονιστεί με ένα ελάχιστο δυτικό...
Από ό,τι λέει όμως ο Αντώνης Δελατόλας, ο πρόεδρος της Βουλής θεωρεί ότι,
επικαλούμε τον πρόεδρο,
ότι
δεν
με βάση το καταστατικό έχει το δικαίωμα να πάει εκεί.
Έτσι λέει ο πρόεδρος, κυρία. Εμένα πριν από λίγο μου το είπε. Αυτό
ναι, δεν αμφιβάλλω. Εγώ όμως σας επικαλούμε το σχετικό άρθρο της Βουλής, το οποίο λέει ότι η συζήτηση πραγματοποιείται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της κάθε αιτήσεως και σε κάθε περίπτωση μέσα σε 25 μέρες από τη διεξαγωγή άλλης προημερησίας διατάξεως συζήτησης. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο ότι ό,τι ψηφίζεται και αποτελεί κανονιστικό κείμενο αναγκαστικού δικαίου, όχι ενδοτικού, όχι δηλαδή αν θέλουμε, οφείλει να τηρείται. Εδώ στην Ελλάδα αυτό καταστρατηγείται κατά κόρον από αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να είναι οι θεματοφύλακες της νομιμότητας.
Τώρα, με συγχωρείτε, δεν χρειάζεται υπεράσπιση ο πρόεδρος Βουλής, αλλά δεν τον έχω για να παραβαίνει τον κανονισμό εκ του χαρακτήρος του. Αλλά ας πάμε στην ουσία. Λέει ο Νίκος, 10 μέρες διαφορά. Ποια είναι η διαφορά?
Να σας πω ποια είναι η διαφορά.
Μάλλον βγαίνει τώρα και ωφελημένη η αντιπολίτευση, διότι θα έχει στη φαρέτρα της και τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μελετημένη σε ένα βαθμό.
Ακριβώς.
Να σας πω. Ωφελημένη θα ήταν έτσι κι αλλιώς, γιατί την Παρασκευή θα την είχαμε.
Καταλάβατε πώς το εννοώ.
Ναι. Καταλαβαίνω, αλλά.
Θα έχετε το χρόνο να την έχετε μελετήσει, να έχετε δει ονόματα, να υπάρχει υλικό.
Ναι, εκτίμηση.
Ακούστε. Καταρχήν. Επιμένω ότι το θέμα της στήρησης του κανονισμού της Βουλής είναι μείζον, γιατί αφορά την εμπιστοσύνη. Και βεβαίως να επικαλεστώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Τον Ιούλιο που μας πέρασε είχαμε μία μείζονος σημασίας εκτροπή σε σχέση με τον κανονισμό της Βουλής πάλι και το Σύνταγμα και την κατάχρηση της επιστολικής ψήφου. Γιατί έχει σημασία η εμπιστοσύνη? Η εμπιστοσύνη έχει τεράστια σημασία γιατί η έλλειψή της δυναμητίζει κάθε ενδεχόμενο συνένεσης, κάθε ενδεχόμενο ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος. Και αυτή η εμπιστοσύνη έχει πραγματικά εξαφανιστεί. Προσέξτε τώρα, τι θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί? Πρώτον, ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής, γιατί η Βουλή κλείνει για τις διακοπές του Πάσχα, αυτή η πολιτική είδηση που αντιλαμβάνεστε θα έχει οξύτητα, θα έχει βαρύτητα, θα φέρει σε δεινή θέση τον Πρωθυπουργό να είναι αυτή που θα συνοδεύσει τους βουλευτές στις περιφέρειές τους αυτή την κομβική συζήτηση για ένα δίσοσμο σκάνδαλο που πλήττει προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Δεύτερον, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι ακριβώς η επιφόρτιση του κλίματος και της ατζέντας, πέρα δηλαδή του ζητήματος των υποκλοπών, με την πρόσθετη επικαιρότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι είναι κάτι το οποίο οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί δεν το επιθυμούν, γιατί σίγουρα κάνει το κλίμα πολύ πιο δυσάρεστο και πολύ πιο αρνητικό, βάλετε εις διπλούν η κυβέρνηση. Και το τρίτο, και το λέω αυτό δυστυχώς, γιατί εδώ έχουμε ένα μείζον θέμα παρακρατικής λειτουργίας στη χώρα μας και το παρακράτος, όπως ξέρετε, δεν λειτουργεί στο φως και στο προσκήνιο, αλλά λειτουργεί στο παρασκήνιο και στο σκοτάδι, με δεδομένο τις ευθείες, τις άμεσες εκβιαστικές βολές που έχει απευθύνει στον Πρωθυπουργό ένας εκ των καταδικαστέντων, στον οποίο έχει επιβληθεί κάθεξη 126 ετών, η κυβέρνηση να επιθυμεί να κερδίσει χρόνο και στο παρασκήνιο να δράσει όπως ακριβώς έδρασε το παρακράτος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Άρα αυτή η κατάρρευση.
Υποθέτεται ότι δράσει στο παρασκήνιο γι' αυτό. Έτσι, γιατί δεν
όχι,
έχει
κοιτάξτε,
κάτι,
δεν έχει μπει σε μια σανα...
Όχι, για να λέμε, επειδή λέτε αλήθειες, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Υπόθεση κάνατε, γιατί δεν έχετε καμία απόδειξη
ασφαλώς
ότι γίνονται
υπόθεση,
από κάτω διάφορα.
Εγώ δεν θα έλεγα κάνει υπόθεση, κάνει πρόβλεψη.
Ακούστε, υπάρχει μία de facto παραδοχή. Οι υποκλοπές είναι μία παρακρατική δράση, είναι μία παρασκηνιακή δράση. Αυτό δεν είναι μία δική μου υποκειμενική αξιολόγηση. Δεν είναι μία αντιπολιτευτική αιχμή. Είναι μία πραγματικότητα την οποία επικυρώνει μία απόφαση ενός ελληνικού δικαστηρίου που αναπέμπει τη δικογραφία στην ελληνική εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση του αδικήματος της κατασκοπίας. Άρα εδώ έχουμε δεδομένα τα οποία ξεπερνούν μία υποκειμενική ή μία παραταξιακή αξιολόγηση.
Τώρα, θέλω να περάσουμε στις αποφάσεις του συνεδρίου σας και κυρίως στην απόφαση να μην συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία την επόμενη ημέρα. Θέλω να ρωτήσω αν αντίθετα υπάρχει και ένα πλαίσιο για ενδεχόμενες συνεργασίες της επόμενης μέρας ή περιορίζεστε μόνο στο με ποιον δεν θα συνεργαστείτε.
Εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου,
να μας το απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ζητώ συγγνώμη, το ερώτημα το έθεσα πριν από λίγο, κύριε Αποστολάκη. Εκτός από το όχι σε μελλοντική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κάποιο πλαίσιο κανόνων για το πώς μπορεί να οικοδομηθεί μια μετεκλογική συνεργασία?
Κύριε Χατζηνικολάου, η απόφαση στην οποία αναφερθήκατε αποτελεί ένα πολύ μικρό τμήμα της πολιτικής απόφασης του συνεδρίου, μιας απόφασης 15 σελίδων ας πούμε, και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι η αποτύπωση της ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ, του γενετικού μας κώδικα αν θέλετε, ως μιας μεγάλης παράταξης. Δεν είναι ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως αν θέλετε ακόμα και των ποσοστών του. Μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη, ο αντίπαλος όλος σε αυτό που στην χώρα μας εκπροσωπεί τις δυνάμεις της συντήρησης, αυτό που λέμε δεξιά, εν πάση περιπτώσει εν προκειμένου τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αποτυπώθηκε αυτό, θα ήταν πραγματικά οξύμορο να αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά εκείνους με τους οποίους αύριο θα συγκυβερνήσουμε. Και πώς να συγκυβερνήσεις με αυτούς που δεν σέβονται τους κανόνες της δημοκρατίας και που λειτουργούν παρακρατικά, με αυτούς που έθεσαν υπό παρακολούθηση το μισό πολιτικό σύστημα. Πώς να συγκυβερνήσεις με αυτούς που είναι υπέτειοι για την έκρηξη των ανισοτήτων, για αυτόν τον παροξισμό της εσφορκέρδειας στη χώρα μας, που φυσικά δεν συνδέεται με τον πόλεμο, προϋπήρχε του πολέμου, με αυτούς που ευνοούν με κάθε τρόπο τους λίγους, που είναι και τα δικά τους παιδιά. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ, όπως και κανένας μας σήμερα, δεν γνωρίζει τον εκλογικό χάρτη που θα διαμορφωθεί μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν γνωρίζουμε ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή, αν θα υπάρξουν νέα κόμματα καταρχήν, και αν αυτά τα νέα κόμματα που θα ιδρυθούν θα μπουν στη Βουλή. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω σε σχέση με τις μελλοντικές μας συνεργασίες είναι το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα. Έχει παρουσιαστεί και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ορισμένες προτεραιότητες. Για παράδειγμα, η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, όπως και η αντιμετώπιση της απληστίας των κερδών του τραπεζικού συστήματος, είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση του ζητήματος της κατοικίας, της κρίσης στέγης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με τις απουσίες προγραμμάτων κοινωνικής στέγης, είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα. Η στήριξη του αγροτικού τομέα, που και λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή οι αγρότες μας αντιμετωπίζουν μια υπαρξιακή κρίση μέσα από πολιτικές αγροτικού αναδασμού και μέσα από πολιτικές που θα διασφαλίσουν την παραμονή των αγροτών στην περιφέρεια και στο επάγγελμα, είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα. Η στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που έχει απολέσει το δημόσιο χαρακτήρα του μέσα από την εγκατάλειψή του, είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα. Εκείνες οι δυνάμεις λοιπόν με τις οποίες σε αυτές τις προτεραιότητες θα έχουμε μια συμφωνία, θα είναι εκείνοι με τους οποίους το ΠΑΣΟΚ μπορεί προγραμματικά να συνεργαστεί για να αλλάξει σελίδα στη σημερινή διακυβέρνηση.
Δεν υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις? Γιατί έτσι όπως πορεύεστε λέτε ότι είστε ανάδελφο κόμμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπήρξε ποτέ.
Όχι, δεν έχουμε πει ότι είμαστε ανάδελφο κόμμα. Έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ανάδελφο κόμμα.
Να σας πω, κύριε Αποστολάκη, τώρα με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να σας το ρωτήσω. Εμείς τώρα δεν έχουμε πάθει καμία αιμονή και ρωτάμε συνέχεια εσάς. Όταν εσείς, για παράδειγμα, εσείς προσωπικά έχετε επεξεργαστεί μαζί με τους συνεργάτες του Προέδρου και τον Πρόεδρο ένα οικονομικό πρόγραμμα που έχει ενδιαφέρον και έχει μια κυβερνησιμότητα στη λογική του. Δεν δικαιούται αυτός ο ψηφοφόρος να ξέρει ότι αν βγείτε πρώτο κόμμα, και προφανώς δεν πιστεύω να θέλετε και αυτοδυναμία, εδώ αμφισβητείτε αν θα είστε δεύτερο πρώτο κόμμα όπως λέτε, έστω και μια ψήφο. Με ποιους έχετε συγγενείς απόψεις ταυτόσιμες ή όχι για να βρείτε ένα κοινό πλαίσιο να συνεργαστείτε? Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα? Δηλαδή θα βγείτε δεύτερη ή πρώτη με μια ψήφο?
Κύριε Δελατόλα, επιμένω.
Μια δημοκρατία έχει πιο ξεκάθαρη στρατηγική. Λέει, εμείς μόνο με το ΠΑΣΟΚ δεν μας θέλει αυτοδυναμία.
Σύμφωνα.
Έτσι λέει τουλάχιστον.
Σύμφωνα. Ωραία. Εμείς λοιπόν λέμε.
Έχουμε προτεραιότητες και όποιοι λέτε έχουν αυτές τις προτεραιότητες μαζί μας, να πάμε. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι
έχετε εικόνα,
Κωνσταντοπούλου. Ποιος?
Έχετε εικόνα ποια θα είναι τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή?
Εσείς αφού δεν έχετε,
πάνω κάτω έχουμε, ναι. Πάνω κάτω έχουμε εικόνα.
Εγώ δεν έχω, κύριε.
Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι η Κωνσταντοπούλου θα είναι στη Βουλή. Δεν ξέρουμε ότι ο Τσίπρας θα είναι στη Βουλή. Δεν ξέρουμε ότι η Καριστιανού, αν κάνει κόμμα, θα είναι στη Βουλή.
Είπατε αν κάνει κόμμα. Είστε βέβαιος ότι θα κάνει κόμμα?
Όχι, δεν είμαι. Για τον κύριο Τσίπρα είμαι βέβαιος. Ναι, διότι το είπε στη Λαμία προχθές. Είπε θα είμαι παρόν στις εκλογές.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το εκλογικό σκηνικό, ο εκλογικός χάρτης. Τι θα πούν? Μου λέτε ότι είστε βέβαιος για τον κύριο Τσίπρα, για την κυρία Καριστιανού.
Το είπε ο ίδιος. Γιατί να μην είμαι βέβαιος?
Σύμφωνοι. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι με βάση αυτές τις προτεραιότητες που σας έδωσα, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν δυνάμεις που θα είναι κοντά σε αυτές τις προτεραιότητες. Δεν έγινε ξαφνικά η χώρα μας μια χώρα η οποία κυριαρχείται από τις δυνάμεις της δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Υπάρχουν δυνάμεις που θα εκφραστούν και σίγουρα θα εκφράσουν μια κοινωνική πλειοψηφία που σήμερα θέλει πολιτική αλλαγή. Με αυτές, με κάποιες από αυτές, μπορούμε να συναντηθούμε.
Μάλιστα.
Και θα το επιδιώξουμε.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.